Бишкектен кечки саат 6 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда бийликтин автомашиналарды каттоо жана айдоочулук көлүк берүү менен алектенген унаа ишканасын жемкорлуктан арылтуу демилгеси тууралуу айтып беребиз.
Аларды толук ишине алып туруп, конкурсунан тазатынан атылбай, анан айлын көтөрбөй бул коррупция болгон.
Баткенге барып мамлекет убадалаган акчаны күтүп жаткан ишкерлерден кабар алабыз жана уктуруубуздун экинчи жарымында АКШнын мамлекеттик катчысынын атайын тапшырмалар боюнча кеңешчиси менен эксклюзивдүү маекте сунуш кылабыз.
Well, first, thanks for having me.
Кыргызстан менен АКШнын алака катышын өтө тыгыз деп баалайбыз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби, 13 ноябрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары, аларды Канымгүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы. Херсонго Украин бийлигинин өкүлдөрү кайтып барды. Шаарга коменданттык саат киргизилди. Украинанын Херсон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Ярослав Янушевич орус армиясынан бошотулган аймакка келди. Бул тууралуу Украин президентинин аппарат жетекчисинин орун басары Кирилл Тимошенко телеграм аркылуу билдирди. Ал Херсон администрациясынын имаратынын алдында тартылган видеону жарыялады. Анда Янушевич шаарда жергиликтүү бийлик Украинанын коопсуздук кызматынын жана полициянын аймактык бөлүмдөрү иштей баштаганын билдирди. Херсонго коменданттык саат киргенин өзүнүн телеграмдагы каналына жазды. Коменданттык саат кечки 5:00 тартып таңкы 8:00 чейин болот. Шаарга кирүү жана чыгуу чектелет. Украин президенти Владимир Зеленский орус армиясы Херсондагы инфратүзүмдү талкалап кеткенин ишемби кечиндеги видео кайрылуусунда айткан. Ал ортодо Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Херсондон чегингени тууралуу жарыялагандан кийин бир сутка ичинде кеминде 7 көпүрө талкаланып, алардын 4-ү Днепрди кесип өткөнү айтылды. Бул тууралуу CNN телеканалы Максар компаниясынын спутниктен алынган сүрөттөрүнө таянуу менен билдирди. Сүрөттө Кахов ГЭСинин дамбасы жарылып, 3 шлюзда суу агып жатканын көрүүгө болот. Украинанын жергиликтүү телеграм каналдары 11 ноябрга караган түнү Кахов ГЭСинин жанында жарылуунун үнү болгонун кабарлашты. Мындан сырткары CNN Херсонго жакын жерде Днепр аркылуу өткөн Антонов көпүрөсү жана ага жакын жайгашкан темир жол көпүрөсү Кахов ГЭСинин платинасынын үстүндөгү автомобиль жана темир жол талкаланганын жазды. Украина армиясы 11 ноябрда Херсон облусунун борборуна кирген, ушул эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги аскерлерин калаадан толук чыгарып кеткенин жарыялаган. Орус армиясы Херсон облусунун көп бөлүгүн февраль айынын соңунда басып алган. 30 сентябрда Херсон менен кошо Украинанын Луганск, Донецк, Запорожье жана Кремль күч менен аннексиялап алганы жарыяланган. Бул кадамды эл аралык коомчулук айыптап, Түндүк Кореядан башка бир да мамлекет тааныган эмес. Стратегиялык деп саналган Херсон шаарында согушка чейин 300 миңдей адам турчу, алардын көбү Орусия басып киргенде чыгып кетүүгө үлгүргөн. АКШ-дагы шайлоодо демократтар алдыга чыкты. АКШ-та сенаттагы демократтар Невада штатында добуштар саналгандан кийин 50 орунга ээ болуп, Конгресстин жогорку палатасына көзөмөл кылышы ыктымал. Анда демократиялык партиянын мүчөсү Кэтрин Кортес мастоо жеңишке жеткенин CNN билдирди. Невада штатында бюллетендердин 95% эсептелип бүттү. Кортес мастоо шайлоочулардын 48.7% добушун алды. Ал Невада штатынын мурдагы башкы прокурору республикачы Адам Лаксалттан 0.5% алдыда. Эгерде Кортес Масто жеңүүчү деп табылса, Джорджия штатында республикачылар жеңген күндө да республикалык партия сенатта көпчүлүктү ала албайт. Джорджияда декабрда шайлоонун экинчи айланбасы өтөт. Добуштар тең болуп калса, чечүүчү добушка демократтардан вице-президент Камала Харрис ээ болот. Республикачылар өкүлдөр палатасына көзөмөл кыла алат. АКШнын президенти Джо Байден өлкөдөгү орто мөөнөттүү шайлоодогу кырдаалдын өнүгүшүнө ыраазы экенин жана Джорджия штатындагы экинчи айлампаны күтүп жатышканын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тыюу салынган Хизбут Тахрир Ал-Ислами диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын жашыруун ишмердүүлүгү аныкталганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, алар тыюу салынган идеологияны жайылтуу жана ага жаңы колдоочуларды тартуу боюнча мыйзамсыз иштерди жүргүзүп жүргөн. Алардын иш аракеттерине бөгөт коюу максатында 5 жарандын жашаган жери тинтүүгө алынып, жыйынтыгында мыйзамсыз аракеттерге катышы бар экендиги тастыкталган ири өлчөмдөгү буюм далилдер табылган деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө ыкчам иш-чаралары жүрүүдө. Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициясы бейбаштык кылган чет элдиктер кармалганын билдирди. Бул тууралуу Бишкек милициясынын басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, пакистандык жаран 11 ноябрда Жеңиш аянтында өзүнүн эки мекендеши жана башка белгисиз адамдар коомдук коопсуздукту бузуп, денесине залал келтиргенин айтып, арыз менен кайрылган. Факт милициянын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Шектүүлөр кармалып, милициянын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Маалыматка ылайык, мушташка катышкан башка адамдар дагы кармалган. Мунун алдында чет элдик жарандардын тобу Бишкектеги Жеңиш аянтында мушташып жаткан видео социалдык тармактарга жарыяланган эле. Кыргызстандык спортчу Болот Токтогонов Бишкекте өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Спорттун аталган түрү боюнча эл аралык федерациянын маалыматына караганда Токтогонов 12 ноябрда спорттук самбодон 98 килограммдан жогорку салмактагылар арасында финалда монголиялык спортчуну жеңип дүйнө чемпиону болду. Бул жеңиши менен Болот Токтогонов спорттук самбодон дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык спортчу болуп калды. Бул күнү Токтогоновдон сырткары кыргызстандык спортчулар Феликс Уланбеков күмүш, Жамалбек Асылбек уулу менен Саяк Бараканов коло байгеге ээ болушту. Самбо боюнча дүйнө чемпионаты Бишкектеги Газпром балдар ден соолукту чыңдоо борборунда 11 ноябрда башталган. Чемпионатка 51 өлкөдөн 500 спортчу катышууда.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди. Акыркы жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 14 ноябрда Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жана өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0 градустан минус 5ке чейин, күндүз 7-12 градус 0 жогору, Таласта түнкүсүн минус 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу. Баткен, Жалал Абад Ош облустарында түнкүсүн минус 3+2, күндүз 8-13 0 жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн минус 1+4, ал эми күндүз 5-10 градус 0 жогору. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, ал эми күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 2-4 градус суук, ал эми эртең күндүзгү жогорку температурасы 10-12 градус болот. Кыргызстанда ошентип өлкө жетекчилиги айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупциялык схемаларды жоюуга өзгөчө көңүл буруларын билдирип жатат. Президент Садыр Жапаров автомашиналарды каттоо менен алектенген жана айдоочулук күбөлүк берген УНА ишканасынын ишмердүүлүгүн жеке көзөмөлүнө аларын белгиледи. Айрым адистер жол эрежесин жакшы билбеген айдоочуларга күбөлүк берилип жатканы жол кырсыктарынын себептеринин бири экенин айтып келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 12 ноябрда Facebook баракчасында УНА мамлекеттик ишканасынын иштөө ыкмасы оңолуп, жөнгө салынганча жеке көзөмөлүндө болоорун жазды. Жапаров айрыкча айдоочулук көлүк берүүнүн жол жобосуна көңүл буруу зарыл болуп турганын айтты. Президент айрым аткаминерлер айдоочулук көлүктү туугандарына белек катары берип жатканы белгилүү экенин, ошондой эле жеке киреше табуу үчүн коррупциялык схемалар түзүлгөнүн белгилеген. Садыр Жапаров коррупциялык схемалардын бири катары УНА мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад филиалындагы көрүнүштү мисал кылып сүрөтүн дагы тиркеген.
Компьютер аркылуу гана сынак тапшыруу керек деген талаптар болгонуна карабай, аны да айланып өтүү амалдарын көргөндөр болууда. Төмөндөгү сүрөттөр менен тасмада УНА ишканасынын Жалал Абаддагы филиалында айдоочулук көлүктү мыйзамсыз берүүнүн айламалы кылып, сымсыз мышка, дүрбүгө чейин колдонулганын көрүүгө болот. Алар терезеден шыкаалап, сынактагы жоопторду тууралап турушкан,
деп жазды президент. Президент мындай коррупциялык схемалардын артында кимдер турганын билерин айтып, мыйзам чегинде катаал чара көрүлөрүн эскертти. Кыргызстанда айдоочулук көлүк алуудагы коррупциялык схемалар тамыр жайганын айтып келген айрым активисттер президенттин бул маселеге көңүл бурганын кубаттап жатышат. Маселен, маичилердин мыйзам бузууларын ашкерлеп, интернетке жарыялап жүргөн активист Эрта Исаков буларга токтолду.
Мага келген маалымат боюнча МВДнын өзүндөгү чоң жетекчилери аралашкан жана ошондой эле контора деп коебуз, алар дагы аралашкан деп мага маалымат. Фактым жок, кармалган, бирок бул нерсеге мен толук ишенем. Аябай чоң акча алардыкта роль ойнойт да. Бизде баягы соолор деген бар, анан баягы күч органдагылар өздөрү баягы покровительство кылып буга берип кой, тиге берип кой деген боло керек да. Анткени УНА бул азыр МВДга баш ийип калды. Ал МВД эмнени айтса УНА ал нерсени аткарганда баягы начальство жок, все равночу өйдө жакты карап атпайбы. Анан менимче мына нерсени бөлүш керек болчу да, муну бөлүп тур эле. Кичинекей нерсе бул жанагы экзамен болгон кабинеттер бар да, ошол жерде видеозапись бар онлайн, жана ошондой эле угуу баягы звукозапись дагы болуш керек да, коомчулук ачык көрүп турганга. Биринчиси. Экинчиси ошол жактагы комиссияны составы бул илгертеден бери өзгөрүүгө келет да. Ошол илгерки кызматкерлер отурат, ошол жактын баардыгын менимче жаңылаш керек да. Ошол водительский состав деп коет, ошолорду жаңылап жана ал жака жарандык коомдон.
Эртай Исаков айдоочулук көрүп берүүдөгү коррупция күн сайын катталган жол кырсыктарынын бир себеби болуп жатканын белгилейт. Президент Садыр Жапаров былтыр декабрдагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык унаа мекемеси ички иштер министрлигинин карамагына өткөн. Ошол учурда айрым адистер коррупция күчөөрүн айтып унааны өзүнчө ишкана кылууну сунушташкан. 2018-жылы 21-декабрында өкмөт мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспорттук каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаменти менен маалыматтык кызматтардын азиздештирилген борборун жоюп, анын базасында жаңы унаа мамлекеттик мекемесин түзгөн. Ошол кездеги бийлик муну коррупцияны азайтуу жана документ берүүнүн жол жобосун жөнөкөйлөтүү деп түшүндүргөн. Анткен менен автоунааларды каттоого жана айдоочулук көлүктөрдү берүүгө жооптуу мекеме коррупциялык айыптоолордон арылбай келет. Айдоочулар көлүк алуу же машинени каттатууда ишкананын жанында жеңичинен оңой жана тез бүтүрүп берүү кызматын сунуштаган ортомчулар бар экенин айтып жүрүшөт. Атайын кызмат унаанын кызматкерлери пара менен кармалганын байма-бай жарыялап келет. Коррупциялык иштерге байланыштуу айрым жетекчилери иштен алынып, соттолгон учурлар дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов айдоочулук көлүк берүүдөгү коррупцияны жоюу боюнча сунуш айтып жүргөндөрдүн бири. Эл өкүлүнүн пикиринде ал үчүн комплекстүү чаралар керек.
Бул биз баштан айтканбыз, комплексте болуш керек. Мектеп окуткандар да күнөөлүү, анан права бергендер да күнөөлүү. Права бергендердин жетекчилери толук алмашыш керек. Албайм, булар ал жерден акча жеп өнүп калган, амал качып кутулбайт дегендей, булар жүздөгөн амалдар бар да. Бул дүрү менен көргөн бул чекеси эле. Ошондо аларды толук ичине алып туруп, конкурс менен казатына атылбай, анан айлыгын көтөрбөй бул коррупция болгон. Анан 25,000 сом бергенден кийин айлык права бер деген бул деген болду. Жол жүрүү эрежелерин бузулуп атат, бир күн адам өлүп атат, ушунун баары ушу праванын белгиси да.
Учурда айдоочу руль башкарууга документ алуу үчүн автомектептерде 2-3 ай окуп, анан унаа мамлекеттик ишканасынын бөлүмүндө сынак тапшырат. Компьютер аркылуу тесттен өткөндөн кийин айдоочулук көлүк берилет. Айдоочулук көлүк алуу үчүн 3 жолу сынак гана тапшырылат. Андан өтпөй калса, кайра автомектепке окууга жөнөтүлөт. Ички иштер министрлигинин 13 октябрга карата берген маалыматы боюнча, Кыргызстанда жыл башынан бери жол кырсыктарынан 477 адам наут болду. Анын ичинде 79 бала бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Аймактардагы окуяларга келсек, эми өткөн жылы Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктер убадаланып, казынадан жыл сайын чек аралаш аймактарды өнүктүрүү фондуна 500 миллион сомдон бөлүнүп турары айтылган. Бул каражаттан жыл аяктарда жарымы гана которулуп, жергиликтүү бийлик бизнес долбоорлорду карап баштады. Буга чейин бизнес долбоорлорун тапшырган айрым ишкерлер өкмөт убадасын аткарбай, каражат берилбей жатканын айтып нааразы болушкан. Каралган каражаттан кандай натыйжа күтүлүп жатканын аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өткөн жылы Баткендин чек аралаш аймактарында ички, сырткы миграцияны кыскартып, жумуш орундарын түзүү үчүн орто чакан ишкерлерди колдоо демилгеси көтөрүлгөн. Жыл сайын өнүктүрүү фонду аркылуу 500 миллион сомдон бөлүнүп турмай болгон. Бул демилгени ишке ашыруу үчүн облус аймагынан ишкерлер атайын даярдыктан өтүп, бизнес долбоорлорун даярдап, сунуштамаларын берген. Бирок каржылоо кечигип, айтылган каражат бөлүнбөй жатып, ноябрь айынын башында гана убадаланган каражаттын тең жарымы гана берилди. Аталган каражаттан Тажикстан менен чек арада жайгашкан Карабак айыл аймагынын Кызыл Бел айылына тигүүчү цех, Достук айылына суу чыгаруучу скважина да каржыланмай болуптур. Эми бул каражатты сарптоо үчүн сынак жарыяланып, бул каржылык колдоо айылдын турмушуна аз болсо да таасирин тийгизет, дейт айыл аймак башчысы Абдыкарим Каламбеков.
Швейный килем цех болот да, швея килем цех экөө бир болот, муниципалдык менчиктеги ишкана болот. Бүтүрсөк анан ишке кирсе канча киши алабыз ошону билинет да. Биринчиден жумушсуз көп, экинчиден килем менен иштеген аялдар көп. Килем иштеткен кимдер бар да, ошол жерде ар жерде үйлөрүдө ошону ортого бир жерге топтош керек болду да. Бизге да жакшы болот, давай теневой экономика жоголот, үйдө иштеген бирака чыгат, жарыкка чыгат. Миграцияга эми чыга албаган аялдарга керек да бул. Бирине шолбор, анан кийин достук айылда бир скважина киргизгенбиз.
Ишкерлерге түзүлгөн шарттар жана жеңилдиктер чек ара айылдарындагы жумушсуздукту кыскартып, тышкы миграциянын агымын басаңдатат деген өкмөт ишкерлерди жана инвесторлорду жагымдуу мүмкүнчүлүктү пайдаланып калууга чакырган. Каржылоо жарым жартылай болсо да башталып, өнүктүрүү фонду аркылуу ишке ашчу долбоорлорду атайын комиссия аныктайт. Азырынча бөлүнгөн каражаттан 125 миллион сомдон Баткен жана Лейлек райондоруна бөлүндү. Баткен район аймагында 9 долбоор жактырылып, сынак башталды дейт. Баткен район акими Учкунбек Жоробаев.
Ушул өзгөчө макамдын алкагында 125 миллион келип түшкөн. Биздин районубуздун аймагында 9 долбоор жактырылып, биз аны тешелүү комиссияда эме кылганбыз, коргогонбуз. 9 долбоор өткөн. Бүгүнкү күндө 125 миллион ошол долбоорлорго айыл өкмөттөргө өткөрүлүп, азыр тендер жарыялоо, освоение кылуу, иштетүү боюнча ыкчам иштер жүрүп атат. Биздин районубузга, районубуздун өнүгүүсүнө өтө чоң салым кошот.
Өнүктүрүү фонду аркылуу бөлүнгөн каражат азырынча баардык ишкерлерге жетпей турат. Эт сүт багытындагы бодо малдарынын фермасын уюштурам деп бизнес долбоорун көтөрүп жүргөн Зулайка Турдуева жашы 60 таяп калган. Тажикстан менен чек арадагы Жаңы Жер айыл аймагынын тургуну жыл башында атайын окуудан өтүп бизнес долбоорду жазганды үйрөнгөн. Өкмөттөн Баткен облусун өнүктүрүү үчүн деп убадаланган 500 миллион сомдон уй фермасын уюштуруу үчүн 800 миң сом сураган. Бизнес долбоору качан эле тапшырылса да, алиге чейин каржылоо тууралуу бир чечим айтыла элек.
Долбоор түздүк балдар менен биргеликте. Эт анан кийин ушу жаңы айттым куут багытындагы өгүздөр. Биз эң өкүнүчтүүсү ушу элге ошол акчаны бөлүп бергенде, мисалы үчүн канчалаган адамдар биринчиден жумуш орун болуп калат эди, экинчиден мына жаштарыбыз жумушсуз жүргөн жаштарыбыз жумуштуу болуп калат эди. Эл ушунчалык ошол акчага муктаж болуп турабыз. Ушуну элге эле берип койсо, мисалы үчүн анандай неме болбойт эле да. Биз бүгүн ушунчалык ал эл ойлогон эч ким жок экен деп атабыз да. Элди ойлогон эч ким жок экен.
Дагы бир чек аралаш айылдын тургуну Жанжигит Нурматов болсо тигүү цехин уюштурмакчы болуп жатат. Чакан ишканасында 20 адамды жумуш менен камсыздоону пландаган. Азырынча ниетин кагазга түшүрүп алып эле жүрөт. Бирок ишкананы ачууга баштапкы капитал үчүн каржылык колдоо зарылдыгы бар.
Мамлекеттен 500 миллион акча бөлүнүп, ар бир райондорго, айыл өкмөттөргө бөлүнөт дегенден биз уюшулуп жаштарды үндөп чек арада жайланышканыбызга байланыштуу ушул долбоорлорду кичине ишканаларды ачып ошол жаштарды себеби Москвага, Бишкекке кетип калбасын деп ошолорду кармап чек араны сактап калайык дедик эле. Ошол максатта биз мындай долбоорлорду баардыгыбыз мындай кылып жазганбыз. Азыркы жашоо биздин айыл чарба маселеси өтө начар. Бир кандай кичине ишканалар менен ошол жерден сактап калбасак жаштар бардыгы кетип жатат. Азыр үйлөр сатылып атат. Жаштардын азыр жашоого ошол жерде умтулуу начар болуп атат.
Чек арадагы тынымсыз жаңжал, коопсуздук маселелери ички жана тышкы миграцияны күчөтүп, аймакта айрыкча айылдарда ишкерлик кылууну каалагандардын саны кыскарып жаткан учурда элди кармап калуу үчүн каржылык колдоо аркылуу дем берип, айылда жашоону жандантыш керек дейт жаш активист Айбек Муратов.
Баткен областы азыр Кыргызстанда социалдык экономикалык абалы боюнча учурда эң оор абалда турат. Андан сырткары чек ара маселелери боюнча мен ойлойм, бул биздин республикалык бюджеттен бөлүнүп аткан 500 миллион акча бул Баткен областынын социалдык экономикалык абалын, инфраструктурасын көтөрүүгө абдан эле жетишсиз деп айтам. Анан бир жагынан акыйкатсыз, себеби кээ бирлерин көрүп атабыз, республикалык бюджеттен жөнөкөй эле бир шаарларга андан чоң суммалар бөлүнөт да. А бизде Баткен областына целый 3 район, 3 шаары бар областка болгону 550 миллион бөлүнүп атат. Бул акыйкатсыз мамиле болуп атканда да түшүндүрүп турат. Азыр эми чек арада баарыбыз эле билгендей абал эң кооптуу. Себеби азыркы кээ бир мектептерге даже окуучулар, ата энелер балдарын жөнөткөндөн коркуп жөнөтпөй турган учурлары, ошол мектептерге барасы, айылдарга барса эч ким жок да. уже көрүнө эле турат ички миграция, айрыкча Бишкекке Ошко кетип калгандар көп.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам өткөн жылы кыргыз тажик чек арасындагы апрелдин соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин кабыл алынган. Мыйзамды ишке ашыруу үчүн өнүгүүнүн программасы жана чаралары да бекитилген. Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктер айтылган. Бирок бул жеңилдетилген шартка ылайык ири долбоорлорду сунуштаган инвесторлор азырынча Баткенде иш баштаганы айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын Орусия басып алып бир нече күн мурда кайра бошотулган Херсон аймагына Украин бийлигинин өкүлдөрү кайтып барды. Шаарга коменданттык саат киргизилди. АКШда Сенаттагы демократтар Невада штатында добуштар саналгандан кийин 50 орунга ээ болуп, Конгресстин жогорку палатасына көзөмөл кылышы ыктымал экендиги белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тыюу салынган Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын жашыруун ишмердүүлүгү аныкталгандыгын билдирди. Бишкек шаардын Свердлов райондук милициясы бейбаштык кылган чет элдиктер кармалганын билдирди. Мунун алдында чет элдик жарандар тобу Бишкектеги жеңиш аянтында мушташып жаткан видео социалдык түйүндөрдө тараган эле. Кыргызстандык спортчу Болот Токтогонов Бишкекте өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль таанды. Кыргызстандын жетишкендиги эркин медиасы жана жигердүү жарандык коому, мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде АКШнын мамлекеттик катчысынын атайын тапшырмалар боюнча кеңешчиси Дерек Шолле билдирди. Ал биздин радиого курган эксклюзивдүү маегинде АКШ Кыргызстан алакасы жана Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен жарандык коом туш болгон жагдайлар, кыргыз тажик чек арасына байланышкан суроолорго жооп берди. Дипломат менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Greatly appreciate you taking the time.
Урматтуу Шоле мырза, оолу убакытта Азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштасак, мына Украинадагы согуш дүйнөнү өзгөртүп жатканына баарыбыз күбө болуудабыз. Айрыкча постсоветтик чөлкөм күтүлбөгөн нерселерге дуушар болууда. Ушундай жагдайда Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын мамилесин кандай баалайсыз?
Well, first thanks for having me. We evaluate that our relationship with Kyrgyzstan is quite strong.
Оолу, мени кепке тартып жатканыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Кыргызстан менен АКШнын алака катышын өтө тыгыз деп баалайбыз. Соңку 30 жылда эки өлкө кызматташтыкты чыңдоого жетишип, АКШ Кыргызстандын суверендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн колдоп келди. Азыр дагы элчи Дональд Лу чөлкөмдө өтө маанилүү сапарда жүрөт. Ал киши дипломатиялык ишмердигин кыргызстандыктар жакшы билет. Сиздердин өлкөдө Американын элчисинин кызматын аркалады. Айтайын дегеним, бул Америкалык жогорку даражадагы дипломаттар жүргүзгөн иштер Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү ролу канчалык экенинин ачык айкын далили. Региондогу көйгөйлөрдү чечүү жана болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жалпы максатыбызга жетүү үчүн өнөктөштөр менен тыгыз иштешип жатабыз.
Бишкек
менен Вашингтон жаңы келишим кол коюуга даяр экенин буга чейин бир нече ирет билдирген, бирок ал иш азыркыга чейин эмнегедир ишке аша элек. Ага эмне тоскоол болууда? Балким Орусиянын же башка бир өлкөнүн кыйыр таасири болуп жаткандыр.
I don't want to comment on Russia's role at all, but I want to say that this is something we are committed to fulfilling.
Мен Орусиянын ролу тууралуу комментарий бербей эле коёюн. Айтайын дегеним, биз келишимди ишке ашырууга дилгирбиз. Биз Кыргызстан менен жакын жана маанилүү өнөктөштөрдөнбүз деп ишенебиз. Бул алаканы мындан ары да өнүктүрүүнү каалайбыз. Эгер биз артка кылчайып сереп салсак, 30 жыл бою жалпы баалуулуктарды бөлүшүп келдик. Алдыда дагы өз ара пайдалуу кызматташууну уланта беребиз деген ишеним чоң. Сиздин биринчи Украинадагы согуш кырдаалды кандай өзгөрткөнү тууралуу сооволуңузга кайрылсам, бул Орусиянын ырайымсыз саясатынын Владимир Путиндин карапайым калкка жасаган кара санатайлыгы менен акылсыздыгынын дагы бир далили экенин көрсөттү. Андыктан баардык өлкөлөр бирге туруп, Украинаны колдоп, Орусиянын кооптуу аракетин айыптап, чөлкөмдө жана дүйнөдө жалпы бир максатка жетүү үчүн чогуу аракеттенүүбүз керек. Бул максатка жетүүдө Кыргызстан чечүүчү ролдо экенин белгилегим келет.
Ошондой болсо дагы, Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын ортосундагы стратегиялык документке качан кол коюуларын билсек болобу?
Yeah, I don't want to speculate on the timing. All I can say is this is something we are committed.
Качан кол койларын айтып, көз ачыктык кылбай эле коёюн. Айтайын дегеним, биздин Кыргызстан менен алака катышыбыздын келечегине терең ишенип, алдыга оптимисттик маанайда карайбыз.
Өзүңүз билгендей, Кыргызстан эркин медиа каражаттары жана жарандык коому жигердүү өнүккөн өлкө деп саналат. Бирок 2 апта мурун 20-дай оппозициялык саясатчы, жарандык активист, блогер, журналисттер камалган. Эркин медиа чабуулга кабылып жаткан фактылар дагы бар. Булардын баары Кыргызстан демократиялык баалуулуктардан баш тартып жаткандай сезилбейби?
Well, this is something we've taken great note of and we're concerned about, of course.
Албетте, биз буга жакындан көз салып өтө тынчсызданып турабыз. Эркин жана активдүү маалымат каражаттары чыныгы демократиянын ишенимдүү негизи болуп саналат. Соңку 30 жылдагы Кыргызстандын жетишкендиги эркин, активдүү медиасы жана жигердүү жарандык коому. Өнөктөштөр катары биз бул жагынан колдоо көрсөтүп жүрөбүз. Бул багытта аракеттерибизди дагы илгерилетмекчибиз. Андыктан соңку болгон окуяларга камтама болуп турганыбызды коомго ачык түрүндө жана жеке каналдар аркылуу билдирип, алардын чечилишине көмөк көрсөтүүгө дилгир экенибизди көрсөттүк. Анткени биз баарыбыз тең эркин медианын жана активдүү жарандык коомдун өнүгүшүнө терең маани беришибиз зарыл.
Ушул тапта Азаттык радиосу бир топ тоскоолдуктарга кабылууда. Радионун вебсайты 2 айга жабылды. Мекеменин банк эсеби дагы ушул маалда жабык турат. Мындай шартта Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын кандай баалайт элеңиз?
This is something that we greatly value and it's important to note that in the Kyrgyz constitution the free speech
сөз эркиндигине биз өтө жогору маани беребиз. Кыргызстандын баш мыйзамы сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарынын ачык айкындыгына кепилдик берет. Андыктан биз кыргыз өнөктөштөрүбүздү баш мыйзамда каралган негизги принциптерди сактоого чакырабыз. Бул сыяктуу окуялар орун алганда Кошмо Штаттар өз позициясын ачык көрсөтүп, тынчсыздануусун билдирет. Биз кыргыз бийлигиндеги өнөктөштөр аркылуу жана сиздер маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен иштешип, Кыргызстанда журналисттердин ишмердиги тоскоолдуксуз жана эркин болушуна жетишүүнүн үстүндө иш алып барууну улантабыз. Жарандардын өз ой пикирин кенен кесир билдирүү мүмкүнчүлүгү чыныгы жана жигердүү демократиянын ачкычы деп билебиз.
Сиздер кабардар болгондой, сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу кармашта эки жактан 130-дан ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Коңшу эки өлкө бири бирин улуттар уюмунун бийик трибунасында туруп айыптаганга чейин барды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара чырын чечүү боюнча Кошмо Штаттардын позициясы кандай?
Well, this is something that we are following very closely. Secretary Blinken had an opportunity to discuss.
Биз бул жагдайга өтө жакындан көз салып атабыз. Мамлекеттик катчы Блинкен бул тууралуу сентябрда Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын алкагында Кыргызстандын тышкы иштер министри менен жолукканда да бул маселе талкууланды. Биз Кыргызстандын жана Тажикстандын лидерлерин чек арада ок атышууга жол бербей, талашты дипломатиялык жана тынчтык жолдор менен чечүүгө чакырдык. Бул жерде биз сырттан жөн гана карап тура албайбыз. Борбор Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстан менен кызматташтыгыбызды чыңдоонун үстүндөбүз. Мамлекеттик департамент тынымсыз иштеп, элчи Дональд Лунун дагы бирден бир көз салган маселеси ушул. Андыктан бул маселе чечилет жана чек арада эскалацияга жол берилбейт деп үмүттөнөбүз.
Айрым чет элдик медиа каражаттары жазгандай, бир жыл мурун Кабулда бийлик кулап, Талибан кыймылы өкмөттү өз колунда алганда Ооган армиясынын учактары Тажикстанга кире качкан. Мына ошол учактарды Вашингтон Тажикстанга бере турганы тууралуу маалымат чыкты. Жогоруда биз сөз кылган чек арадагы жаңжалдарда америкалык курал жабдык колдонулбайт деген кепилдикти ким берет?
Well, again, this is something that we believe has nothing to do with Kyrgyzstan. This is about Afghanistan.
Бул маселенин Кыргызстанга эч тиешеси жоктугун айта кетейин. Бул Ооганстанга байланыштуу маселе. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, аскердик системалар жана аларга тиешелүү нерселер кандай максатта колдонулуп жатканына мониторинг жасап турууга болот. Мен эми чоо жайына токтолбой эле коеюн. Вашингтон да биз буга олуттуу көңүл буруп, элчиликтеги өнөктөштөрүбүз менен жакындан иштешип, болгон аракетти көрүп жатабыз. Бул системалардын бири дагы өз максатына туура келбеген жагдайда колдонулбашы керектигине кепилдик берүү үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз.
Кесиптешим Гүлайым Ашакеева АКШнын мамлекеттик катчысынын атайын тапшырмалар боюнча кеңешчиси Дерек Шолле менен маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 13-чү ноябрь жекшемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырууда.